på vårt helse og liv som relasjoner. Og når jeg begynte på doktorskolen i begynnelsen av 70-tallet, så var jo den tanken utrolig lite til stede. Da så vi på mennesket utifra en mekanistisk modell, biologisk, hormonell, elektrofysiologisk og så videre. Nå er vi utrolig mye mer klar over hva relasjoner betyr. Og det vi kalte for, og det var jo da så vidt begynt å dukke opp litt grann på den medisinske arena, det vi kaller for psykosomatiske sykdommer. Vet du hva det er for noe? Det er altså at sykdommer som vi pådrar oss i kraft av uløste indre greier i oss, som ikke vi fikser ordentlig. Så når jeg begynte på doktorskolen, så sa de at ca. 5% av pasientene i en allmennpraksispopulasjon, jeg drev allmennpraksis etter at jeg var på Haukeland noen år, hadde psykosomatiske sykdommer. Nå snakker vi om 40-50%, og vi snakker om at enkelte kreftformer sannsynligvis har med ugreie relasjoner å gjøre. Så relasjoner er utrolig viktige, og det er jo i disse relasjonene at du og meg blir til. Det er der vi blir meddelt masse greier gjennom ting som blir sagt til oss, som ikke burde vært sagt, for eksempel. Eller ting som ikke blir sagt til oss, som burde vært sagt til oss. Eller gjort, eller ikke gjort mot oss. Ikke sant? Sånn blir livet mitt til. Og så hadde han belegg for dette i boken sin med mye medisinsk forskning, og det er masse etter hvert forskning i medisin som bekrefter dette med kjempetydelighet. Og her er det en enkel liten figur som jeg har lyst til å bare bruke et minutt på. Det var en amerikansk studie hvor de fulgte ca. 370, tror jeg, mannlige medisinske studenter fra de begynte på studiet. Og så fulgte de, da var de ca. 20 år, og så fulgte de disse folkene i 30 år til de var 50 år, og så de på helsesituasjonen deres når de var 20, og så stilte de mange spørsmål når de ble innrullert i denne medisinske studien, og et av spørsmålene var kjempeinteressant. Det var følgende. Kan du sette en score fra 1 tett og godt og trygt og varmt og bra? Vi snakker ikke om fullkomment. Jeg har vært en god far. Marit har vært en enda bedre mor. Men vi har ikke vært fullkomne foreldre. Ikke sant vel? Det har skjedd noe, real thing, fra vår side som Gud ristet på hodet av og var lei seg for. Ikke sant vel? Og så har det skjedd noen ting fra vår side som våre barn har tolket som vanskelig. Men som Gud sier, dette var jo egentlig ikke vanskelig, dette var jo en gave til deg, men du tolker det jo helt annerledes. Vi skal kommentere akkurat det senere. Ja, så en, altså relasjonsskår en, trygt og fint, ned til 4, bånd i bøtten. Og det er ikke rart, jeg kommenterte det sånn i sted eller i første time, det er ikke rart at han er blitt sånn som hadde de foreldrene. Ikke sant vel? Den oppveksten. Ja, stakkars gutt, og stakkars, og stakkars, og stakkars. Jo, det er klart, på en side så er jeg ikke kald og ufølsom overfor det. Men man må ikke bli der. Ikke sant vel? Man må ikke bli i offerrollen, man må ut av den. Så, og da så de på tilstanden deres når de var 50 år, hvor mange av de som hadde en eller annen kronisk sykdom. Og da viste det seg det, at de som hadde svart 4, altså bånd i bøtten vanskelig, av de hadde 100% en eller annen form for kronisk sykdom. Mens de som hadde et tett og trygt og godt og nært forhold til mor og far, for de var det bare ca. 40% som hadde en eller annen form for kronisk sykdom. Du kan dele 100 på 40, du kommer til en faktor på 2,5. Altså, du øker risikoen for at det skal bli noen greier med deg helsemessig også, med 2,5 gang. Bare på bakgrunn av det som har skjedd i relasjonene dine, fra livets begynnelse og opp til 20-årsalder. Så det har voldsom stor effekt. Bibelen, folkens, den er den dreier seg grunnleggende om, som sagt, om relasjoner. Og Jesus brukte et bestemt form entall uttrykk når han sier følgende i Johannes 13:35. På dette bestemt form entall skal verden kjenne om dere er mine disipler. Om dere elsker hverandre. Og så sier Johannes i sitt brev, det å elske må være mye mer enn ord. Det må få noe mer kjøtt på seg enn bare ord. Og da utfordrer jeg den kristne menigheten i Norge. Hvordan funker det kristne fellesskapet i så måte? Ser vi hverandre? Ser vi hverandre på tvers av generasjonene, for eksempel? Ja, det kunne vært sagt mye om det. Det er en av mine, også en av mine litt sorger i livet mitt. Relasjoner, Marit, det er alltid mellom individuelle personligheter. Og her er dere, det er en par av dere, en av dere som har vært i Syden nylig, Gran Canaria, ser jeg. Og kos dere. Jeg vet ikke hvem er det. Kan du reise deg? Nei. Men Marit, ja?
Sånn er det også i ekteskapet. Ekteskapsproblemer er som regel ikke i utgangspunktet et ekteskapsproblem. Det er et problem som oppstår med en person som kommer med sin bagasje, og en annen person som kommer med sin bagasje. Og da kan det utvikle seg til et ekteskapsproblem.
Ja.
Og så går man fra hverandre, mens det var den egen personlighet man skulle rydde opp i, og rydde i bagasjen sin, helst før man gifter seg, men det går også an underveis, så vi fikk lov til.
Men vi har gjentatte ganger sett i vår tid med hjertefokusundervisning at hjertefokusundervisning er ikke samlivsundervisning i utgangspunktet. Men når man handler på de tingene Gud viser i løpet av uken, så får det som regel ganske store konsekvenser, blant annet i samliv. Og kanskje i venneflokken også til og med. Så, den du er, bestemmer dine relasjoner til deg selv. Har du en relasjon til deg selv? Ja, det har du. Var ikke det første slide vi har? Hvem og hva definerer deg? Du har en oppfatning, i hvert fall i hjertet ditt, i de ubevisste tankene dine, hvem du er, hvor verdifull du er, hvor viktig du er, betydningsfull og så videre. Det har du. Du har en relasjon til deg selv, og den bestemmer også, den du er, bestemmer dine relasjoner til andre. Og relasjonen du har til deg selv og andre, den bestemmes grunnleggende av den relasjonen du har til Gud. Jo større intimitet du har med Gud, jo mer endrer ditt syn på deg selv. I ditt hjerte. I dine ubevisste tanker. Ja, i hodet ditt. I det bevisste hodet ditt ser du at jeg vet at Gud elsker meg 100%. Jeg er kjempeviktig i Guds øyne. 100% viktig. Jeg er 100% elsket. Ja. Men la meg si det ganske tydelig og ikke forsiktig. Hjertet ditt, med alle hjertets rom, henger ikke helt med i svingene på det utsagnet. Og det vil dere snart se. Så tilbake til den figuren som vi så i sted. Vi snakket om premissene. Dere, når Gud, hvor tid begynte Gud jobben sin med å ville få folk, føre mennesket tilbake til seg. Hvor tid begynte den jobben? Altså, de hadde tatt av frukten, husker dere det? Og så ble det brudd. Ikke sant? For det, vi skal komme tilbake til det når vi skal snakke litt om skam. Det ble et brudd i relasjonen. Ja, men Gud slapp de ikke. Gjorde han det? Nei. Han slapp ikke de. Og han begynner sin jobb med å føre de tilbake. Hvordan det han begynner? Hva begynner han med? Hva gjør Gud? Hæ? Han, det gjør han, men det skjer noe. Ikke sant? Hører dere det? Han, hun sier at han introduserer tanken om Kristus. Ja. Men han gjør noe før det. Han kommer til dem og roper til dem. Hva det første du hører fra Guds munn? Ikke det et interessant spørsmål? Har dere noen gang reflektert over det spørsmålet? Er Gud allvitende? Ja, de gamle avisbud i Bergen på 1900-tallet sa «Kjøp Bergens Tidende allvitende på alle fire sidene!» Ja. Det var den gangen. Ja, er Gud allvitende? Er Gud allvitende? Hvorfor spør han da om hvor Adam er, når han vet hvor han er? Driver han og spiller og leker seg med dem? Hvorfor spør han når han vet hvor de er? Jeg synes det litt sånn... Hæ? Ja. Fordi at han vil at Adam skal fortelle hvor han befinner seg i livet. Hvor befinner du deg i livet ditt? Altså, nå tenker jeg litt større enn akkurat. Ja, du befinner deg. Håper du klar over at du her. Alle klar over det? De som ikke det, de stiller opp nå, så skal jeg ta. Ja. Men i alle fall. Ja. Men det handler om mye mer enn, hvor du henne det? Hva rører seg i livet ditt? Hva rører seg i følelseslivet ditt? Når ting og tang skjer. Ja. Hva rører seg i livet ditt? Fordi at det som rører seg i livet ditt, det handler jo om den du er. Hvordan du reagerer, hvordan du føler, og ut, sånn som du føler er et resultat av hvordan du tenker der inne i alle dine referanser. Som du nødt til å ha skal du kunne leve. Du kan ikke leve uten referanser. Du må vite noe om hva som rett og galt, eller bra og ikke bra for deg. Og alle har vi sånne ideer. Så, hvor du? Handler egentlig, dette spørsmålet handler egentlig om hvem du er. For det den du som velger i livet ditt. Og hjertet ditt velger å føle som en respons på ting som skjer. Ikke sant vel? Så, men han vet, Gud vet at han jo den største av alle psykologer, spør du meg. Han vet at å spørre Adam, Adam, hvem du egentlig? At det har ikke Adam sjans til å svare på. Så han sier, Adam, hvor du henne? Hva rører seg? Og så svarer Adam, og da begynner han å fortelle litt om hvem han er. Ikke det han gjør, Adam? Så sier han, jeg parafraserer litt av det. Jeg har gjemt meg bak busken her. Hvorfor det? Fordi at jeg ble redd. Nå deler han noen følelser. Nå deler han. Hvorfor ble du redd, Adam? Ja, fordi at jeg var naken. Jeg er naken. Ja, hva er det så farlig med om du er naken? Hør. Ja, jeg kommer til det på skam. Dere kan glede dere til det. Skam. Men det handler altså dypest sett om hvem han er. Og så svarer Adam og dette at jeg blir redd for dette blir naken. Og så, hva gjør Gud så? Kommer han opp med pekefingeren og sier, du Adam, du og Eva, dere har brutt mitt bud. Fy fy, dere skal straffes av. Er det han sier? Nei. Hva sier han? Når Adam svarer som han gjør. Hvem har fortalt deg at du er naken? Hallo? Nå skal vi si det på andre ord. Hvem har fortalt deg? Hvem har lagt forholdet til rette for at ditt hjerte har valgt å ta opp skammen i seg? For hva stod det om dem? i første Mosebok kapittel 3, før syndefallet. Og det er interessant at Bibelen introduserer et negativt begrep før det har funnet sted. For der var alt perfekt, og første dag det var godt, og andre dag det var godt når han skapte, ikke sant? Og når han hadde skapt mennesket, så sa Gud, det var kjempegodt. Det var dritbra, for å si det sånn. Ja. Og så står det noe interessant. De var nakne. Adam og hans søstre. Men de skammet seg ikke. Altså, skam er for meg et negativt ord. Kan vi være enige i det? Skam er ikke greit. Ja, det kan ha noen adferdsmessige konsekvenser, men vi skal ikke oppføre oss ordentlig fordi at vi er redde for å føle skam. Vi skal oppføre oss ordentlig fordi at det er rett å oppføre seg ordentlig. Det er ikke skammen som skal drive oss, egentlig. Ja. Men sant, her introduserer Bibelen noe som ikke har skjedd. Og som jeg sier, skam er vårt grunnleggende utfordring i vår liv. Og vi skal definere det etter hvert. Så. Og da, når Adam har svart sånn, så sier Gud noe. Så kommer han med sin andre utsagn. Hvem har altså fortalt deg? Hør. Alle vi som er her inne, vi er blitt fortalt. Og hør, jeg setter det i anførselstegn. Fordi at fortellingen vi er blitt møtt med handler ikke bare om ord, men det handler også, som jeg sa i sted, om ting som er blitt gjort mot oss, og ting som ikke er blitt gjort mot oss, som burde vært gjort mot oss. Så fortellingen har mange sider. Ok? Det spørsmålet som Gud stiller handler grunnleggende om din og min livshistorie. Og den begynner ikke når du er født. Den begynner den dag du blir unnfanget i mors liv. Hvordan kan jeg si det? Ja, forskningen har vist at fostre husker, selvfølgelig ubevisst, kan ikke sette rasjonelle begreper på det, men de husker fra de er 7 måneder i mors liv. Men jeg sier, vitenskapen ikke kom så langt at de kan si at egentlig husker fostre fra dag 1. For ifølge Guds ord, Paulus 1. Korinter, 2. kapittel, 10. 11. 12. vers der, så står det at den som vet alt om et menneske, alt, ikke bare 90%, ikke bare det som var etter fødsel, det er menneskets ånd. Altså, du har en ånd, og den ånd vet alt om deg. Og så forteller Paulus da at vi har fått den ånd, og den hellige ånd, og den hellige ånd, han kobler seg på min ånd, og så kan han løfte ting opp til vår bevisste hjerne, og da kaller vi det for at vi får en åpenbaring. Verden har jo også et navn på åpenbaring. Han kaller å få en aha-opplevelse. Eller at lyset gikk opp for han. Det er en åpenbaring. Ja. Så ja, hvem har sagt det? Du har din livshistorie. Og hør, mine venner, det er enormt formativt for hvem du er i dag. Livet ditt blir til i relasjoner. Og hvis ikke du er villig til å dukke ned i livshistorien din, til tider i ditt liv, og si Gud, ransak mitt hjerte, hvor kommer jeg fra? Hva har jeg bygget inn i mitt hjerte? Ja, så blir du værende i din umodenhet, eller hvor langt du nå måtte være kom. Det var ikke det Gud hadde tenkt. Han hadde tenkt at vi skulle vokse og modnes, og da må vi våge å møte livet. Ok? På godt og ondt. Og stille oss de rette spørsmålene. Så sa vi at mennesket lengter. Nei, vi sa at Gud lengter. Men vi mennesker, vi er også lengtende. I Romerne 8:23 i den Bibelselskapets oversettelse av ikke bare 1978, jeg skulle rette det til 2011, der står Romerne 8:23 på følgende måte. Og ikke bare det, Men også vi, nå snakker han til de kristne, også vi som har fått ånden, den første frukt av den kommende høsten, mye som venter på oss, den hellige ånden er den første frukt, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt. Så vi, folkens, uansett hvor vi er, jeg sier det sånn, jeg har møtt 4, kanskje 5 pasienter i min karriere, som da strekker seg over 42 år og sånt, som ikke hadde drømmer lenger eller lengsler. De hadde meldt de helt ut. Og det var de mest alvorlige, dypt deprimerte pasientene jeg har hatt. Men ellers, de som er kommet til det punktet at livet er et null, det inneholder ingenting, det er bare tomhet, ikke sant vel? Men ellers har alle mine pasienter, ellers har jeg, Marit, du, alle, vi er bærere av masse lengsler og drømmer. Vi har reist spørsmålet. Hva drømmer og lengsler har du egentlig? Hva er det du egentlig drømmer om? Og vi skal i all vår frimodighet fortelle dere hva som ligger dypest i menneskelig drøm. Det gikk en låt på 80-tallet som går igjen, fremdeles spilles den i NRK. Og jeg har hatt den så lenge vi har undervist nå i 20 år, dette stoffet her. 25 år, så har vi spilt denne sangen som jeg aldri blir lei av, og som faktisk rører meg hver gang vi spiller den. Og det er ikke noen sånn kul Justin Bieber-låt eller et eller annet sånt. Det er en ballade. Vet dere hva ballade er? Det er et kjent begrep fremdeles. Ja, ok. Og det er denne sangen Har en drøm. Jeg tror alle dere har hørt den sangen. Den sangen lå på Norsktoppen i mange år. Folk kunne jo ringe inn og stemme hvem de ville ha på toppen, ikke sant? Ja. Den lå på Norsktoppen i hvert fall i 3 år. Og i løpet av de 3 årene lå han 70% av tiden på førsteplass. Og hva forteller det meg? Jo, det forteller meg at det norske folk ønsket å høre denne låten igjen og igjen og igjen og igjen. Den gjorde noe med folk, i hvert fall en del folk. Og hør nå på denne låten. Og som gammel musiker må jeg si til deg, ikke hør på denne låten. Lytt. Og gjerne be deg en litt med Hellige Ånd, hjelp meg å lytte nå. La dette røre meg. Og så skal du få an teksten på tavlen. Hvorfor lå den sangen på Norsktoppen i 3 år, og i 70% av tiden på førsteplass? Hva var det med denne sangen her? Kom igjen, la meg få noen refleksjoner, folkens. Han rørte ved folkesjel. Han snakket om livet, gjorde han ikke det? Satt han ikke navn på noen drømmer og lengsler her? Hva lengsler og drømmer hadde han? Vet du hva det med dere? Hva er den første? Har en drøm om å komme hjem. Folkens, det er ikke alle barn og ungdommer som sier det. Jeg underviste dette her, jeg var skolelege på Langhaugen gymnas i Bergen i en del år. God del år siden nå. Og så hadde vi en 2 timers undervisning hver høst, som heter Hvordan har du det egentlig? Og da fikk de servert en del av det som dere får servert i dag. Og fra Langhaugen klasserommet der vi var i, så kunne vi se opp på Nattlandsfjellet i Bergen. Det, vi vet stort sett, de fleste hvor det er. Nattlandsfjellet. Der, det var et sånt utbyggingsråd, og villene var store og prangende og flotte. Og så sa vi, der er Nattlandsfjellet. Der er mange hus der. Men vet vi hvor mange av disse husene er et hjem? Er hus og hjem det samme? Trenger det absolutt ikke være. Kan de være mer hjemme på et elendig fylleskur på Bostungen i Manila enn hva på Nattlandsfjellet? Men de har en lengsel etter å komme hjem. Fordi at vi har alle en lengsel etter de gode og nære relasjonene, egentlig. Jeg skulle ønske ting hadde vært annerledes. Vi ønsker oss nærhet og gode relasjoner. Hva videre hadde de en drøm om? Ja, de hadde en drøm som svarte på det første, de der første sliden med de som han som løpet i ørken. Husker dere han? Som var forvirret. Har en drøm om at alt jeg vil finne en vei å gå. Hør folkens, dere, om vi omgir oss av mennesker som egentlig lengter etter å finne en mer fastere og tryggere vei å gå enn det de får servert i dette samfunnet. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjerte. Vi omgis av enormt masse lengtende mennesker som lengter etter Guds rike, egentlig. Hva mer? Ja, jeg har en drøm om å høre til. Folkens, går det an å være med i en menighet eller en cellegruppe? Går det an å høre til en menighet og en cellegruppe uten å ha en opplevelse av å høre til i menigheten og cellegruppen? Er den norske kirken, nok ikke på statskirken, er den norske kristenhet, menighetsliv, er de kjemisk fri for ensomme folk? Nei, vi er ikke det. Og jeg delte et, noe av min sorg som jeg bærer på i mitt liv. At vi må ha en fellesskapsvekkelse, men det er noe greit nok. Så han, og så sier han her, har en drøm om et annet land. Wow, den er interessant. Her skal vi bytte ut ordet land med et synonymbegrep. Skal vi kalle det for rike, for eksempel? Og den går nettopp på det jeg sa i sted. Jeg tenker at det er mange mennesker som har en drøm om Guds rike. Og denne lengsel etter et annet land, det går på for eksempel, ja, bare nå blir ferdig med disse eksamene mine, så blir alt mye, så mye bedre. Ikke sant? Altså det er det andre landet du lengter etter på en måte. Eller når jeg får nedbetalt husgjelden min, så blir alt så mye bedre liksom. Ja. Men hvor lenge varer en glede over en eksamen som kanskje har gått godt? Sånn, psykologer har funnet ut det der. Den gleden varer cirka i 3 uker. Og så er du tilbake igjen i livet. Da er det nye greier som melder seg. Ikke sant? Er livet et risikoprosjekt? Ja, det er et risikoprosjekt. Ikke sant vel? Og sånn lever vi våre liv. Og det er utrolig mange forskjellige lengsler. Og her er en av disse gamle notatene. Jeg burde sagt lottomillionærer, ikke som oss alle. Men tenk hva denne million pund ville forandre livet ditt. Men hør, mine venner, hva er det med materialisme og norsk lykkenivå? Så skal dere se en figur her fra Statistisk sentralbyrå. Dette er norsk lykkenivå i forhold til reallønnsnivå i Norge fra 1946 til 2006. Den kurven bare går videre. Jeg har vært inne og sjekket nå. Dere ser at det har vært en økning i norsk reallønnsinntekt på 440%. Altså en enorm velstandsutvikling i disse årene. Hvordan er det med norsk lykkenivå? Hvordan er det med norsk lykkenivå? Står på samme sted jeg vil. Hva sa Salomo i Forkynneren? Jeg bygget meg hus og slott og hager, jeg skaffet meg mange damer, og jeg vet ikke hva han ikke gjorde. Hva kalte han det for? Få høre. Tomhet og jag etter vind. Sant vel? Det som jeg gikk inn på de siste statistikkene, det viste seg at norsk lykkenivå gikk ned frem til 2017. Det er lavere, men vi hadde fremdeles en reallønnsinntektsvekst i disse årene. Så altså, materielle tingene er ikke til å satse livet sitt på. Man lengter kanskje etter dette. Og dette er et bilde av meg og en av våre sønner. Han hadde riktig nok ikke ski på beina.
Du har nå slanket deg litt.
Hørte dere kommentaren fra hun? Du har nå slanket deg litt. Ja, Marit, vet du hva, jeg må gratulere deg med observasjonen. Ja. Det for de nærmeste du får det. Nei, men jeg takker for komplimentet.
Det var ikke det viktigste I dag.
Det var ikke det viktigste, nei. Men jeg, la meg bare gi instruksjon, så skal du få si noe mat. Dette var meg og min sønn, men han hadde
fått...
Vår sønn. Nå sier jeg det I tusen vittners nærvær, jeg skal aldri si det igjen. Ja, men
han hadde... Vi er heldige, vi har ikke mine og dine våre. Så det må vi få vite.
Ja, vi har bare våre. Ja, vi har det. Det takker vi Gud for. Men I alle fall, han hadde fotballstøvler på beina. Men han nådde ikke like langt som deg, Arve. Men hør, den figuren her har jeg tatt fra Norges idrettsforbund, eller fotballforbund, idrettsforbund. For det ble så mye gale Mathias av foreldreoppførsel ved sidelingen. Har dere hørt hva den foreldre kan oppføre seg på sidelingen? Og det har vært så gale at de har ikke lov lenger å stå på den siden som trenerne står. Fordi at de blandet seg så lett inn, fordi at de var ikke helt fornøyde med at sønnen fikk for lite spilletid og alt dette her, og så videre. Det ble altså et kjempeproblem. Og hva dette et uttrykk for? Jo, det et uttrykk for at det som faren ikke har opplevd av suksess I sitt liv, den beundringen og det som man får av det, det prøver han å hente ut gjennom sin sønn. Sant? Og da kan man legge ganske urimelige krav på barna våre. Og nå dette blitt en sånn skikkelig verdi- og identitets-issue. Det altså en del av det som definerer faren, at sønnen lykkes. For det var jo meg som hadde trent han på ski. Og så kommer vår sønn til meg, 16 år gammel, spilte på Brann, sitt juniorlag, var på kretslaget, var på regionslaget, var til uttak på gutters 16-landslaget, og det meg som har trent han. Bare sånn at dere klar over det, det meg som har trent han. Så kommer han opp til meg en dag. Vi vant til å ha det ganske åpent I vårt familiesystem, så sier han, 16-åringen, han var en, jeg mener at han var en drivende god midtbanespiller. Og så kommer han opp, og tårene bare renner ned. Så sier han, pappa, jeg har en sak jeg må ta opp med deg. Ja. Pappa, jeg skulle ønske at du heller kunne spurt meg når jeg kommer hjem fra trening og kamp, at du heller kunne spurt meg om hvordan jeg har det, enn hvordan det gikk på treningen I dag. What was the message? Han ønsker å få understreket at han elsket I kraft av at han lever. At han viktig I kraft av at han eksisterer. Og ikke I kraft av prestasjonene sine. Plutselig så skjønte jeg det. Det gikk opp en åpenbaring, et lys for meg. Og det tok hjertet mitt. Og det jeg gjorde var, jeg... Halt ned på mine knær foran han. Og jeg blir alltid litt rørt når jeg sier dette, for det var en utrolig sterk møte mellom far og sønn. Jeg falt ned på kne, og mine tårer rant. Og jeg tok rundt han, og jeg ba han inderlig om tilgivelse for mitt feile fokus I hans liv. Ja, selvfølgelig skulle jeg høre meg hvordan det gikk på treningen, men det var ikke det som skulle sitte I høysetet. Ok? I vårt møte. Og han tilga meg. Og vi stod der I mange minutter og bare gråt. I vår hverandres armer. Og det høres jo mykt og fint ut. Gutter, hør. Vi trenger å komme I kontakt med de myke verdiene våre. Og vi trenger å rydde opp I en del ting I våre liv. Ok. Marit.
Jeg hadde prøvd å fortelle dette til Eilif før. Den hellige ånd måtte klare uten meg å overbevise han og se denne sammenhengen. At, å se guttene for hva de var, og ikke bare være opptatt av mål og skåringer og dyktighet og prestasjoner på skolen og alt dette her. Komme gjennom det der. Så du ba meg om tid så. For mors hjerte hadde sett dette her og var såret, faktisk.
Du hadde latt deg såret.
Jeg hadde latt meg såret, ja.
ikke sant? Og jeg måtte ta ansvar for at jeg hadde lagt forholdet til rette for at også hun hadde latt seg såre. Ikke sant vel? Ja.
Så fotball viktig, men det ikke det viktigste. Så jeg hører til i vår historie at jeg lærte guttene å gå på ski. Og, og nå går flere på ski enn spiller fotball, tror jeg. Og han der som var så god i fotball, han spiller kanskje fotball i Afrika som misjonær nå. Jeg vet ikke om han spiller så mye fotball, men sånn det.
En liten klapp. Ok. Og så spør jeg dere. Tror dere det at jeg valgte å ydmyke meg? Og ta ansvar for mitt bidrag? Tror dere at det gjorde noe med våre relasjoner? Tror dere det? Fikk jeg og Arne Kristoffer en nærmere og tryggere relasjon, tror dere? Ja, det gjorde vi. Kom vi faktisk litt nærmere hverandre med Arne og meg? Ja, det gjorde vi. Samtidig. Andre ting, vi går bare og fort igjennom. Dette en gammel greie fra Dagbladet. En av Norges rikeste, han fremdeles en av Norges rikeste. Ja, Trygve Hegnar, har dere hørt om han? Sånn, et eller annet økonomiblad, eller han sånn veldig... Hæ? Finansavisen, ikke sant? Ja, han kjemperik. Han du kan gå og se det landstedet han har nede på nærheten av Kristiansand. Det altså, hallo. Nå står han frem og ærlig. Nå gjelder det livet, ikke pengene. Jeg savner kjærligheten. Andre ting vi kan savne. Vi kommer til å holde på til vi skal ha lunsj klokken 12:30. Ja, nå skal vi se om jeg hadde mistet det. Ja, nei, men det greit. Så folkens, vi lengter om etter så mange ting, og det dreier seg veldig mye om hva som skjer i våre relasjoner. Konsekvensen av vår lengsel, og dette en kvalitet som jeg tenker i samfunnet er faktisk enda større enn hva det var i min ungdom, det dette. Her den nye folkesykdommen, den ble lansert på slutten av 90-tallet. Og da hadde vi noe som het verdikommisjonen. Husker dere voksne om verdikommisjonen som var ledet av Kjell Magne Bondevik? Ja, skulle finne ut. Og rastløshet den blitt den nye folkesykdommen. Så sier salme, jeg mener det salme 54 eller 62, jeg beklager. Bare hos deg, sier salmisten, har min sjel sin ro. Sin grunnleggende ro. Den som får et møte med Kristus, og den som begynner å rydde litt i sitt indre landskap, slik at sannheten om Gud og om deg kan mer komme inn, han faller mer til ro. Blir mindre rastløs. Rastløshet betyr at det er mange organsystemer som er litt i sving. Det være seg stresshormonene våre eller hjerterytmen vår som går litt høyere enn kanskje burde gjort og litt sånne ting. Så det er så masse medisin vi kan forklare med det dere hører i dag. Så da skal vi begynne med før lunsj nå. Vi introduserer et konsept, et begrep som står også sentralt i hjertefokusundervisningen, som vi kaller for vår personlige sirkel, eller mitt indre tomme rom. Og da skal vi ta utgangspunkt i Johannes evangeliet, for Bibelen snakker om vår personlige sirkel. Han snakker om mitt indre tomme rom. Og konteksten som følger. Jesus drar opp til løvhyttefesten i Jerusalem, og det utrolig mange mennesker som deltar der, og så står der i vers 37, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen. Når dere leser Bibelen, folkens, prøv å få med dere konteksten, altså sammenhengen teksten står i. Prøv å se det for dere. Altså, Jesus drar opp til løvfestfesten, men han venter til siste dag. Og den siste dagen er det flest folk samlet i Jerusalem. Den store festdagen, det kan være opp til 1 million mennesker. Masse folk. Og så står her videre. Da sto Jesus frem. Ja, men til vanligvis så satt han når han snakket og forkynte. Nå reiser han seg, og han står. Og så står det videre. Og ropte. Nå snakker han ikke til de nærmeste. Nå roper han det ut. Hva er overskriften? Over konteksten? Dette er viktig. Lytt. Og hør, hans ord er evige. De gjelder ikke bare for en viss tid. Det han nå beskriver gjelder like mye. Og han roper like mye til oss. Men hører vi han? Han utfordrer oss hvem vi er. Hører vi han? Eller bare er vi så opptatt av våre kristelige aktiviteter? Jeg mener det ikke negativt, vi trenger jo det. Men det er noe som er viktigere. Og når Jesus, vi sa at Bibelen dreier seg om relasjoner, husker dere det? Hva var det de siste vi hørte fra Jesus sin munn? Og her er ikke faktorenes orden likegyldige. Han stilte et spørsmål til Peter 3 ganger, gjorde han ikke det? Hva var det de gikk på? På relasjonene gjorde ikke det. Det gikk på relasjonene. Han sier, elsker du meg? Ja. Fukt, mine før. Ja, da kan du gå ut og produsere. Da kan du sette i gang prosjektene dine. Men utgangspunktet ditt må være din kjærlighet og intimitet og relasjon til meg. Det er det som må være utgangspunktet for våre liv. Og så stiller han det for sikkerhets skyld 3 ganger. Og så sier han dette. Og jeg har jo tenkt på den første setningen. Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Ja, det er jo litt sånn kjepphøyt statement, det er jo det. Ja, kom til meg, så skal jeg fikse livet ditt, liksom. Men han sier, den som tørster, jeg tenkte, interessant. Hvorfor sier du det sånn? For du vet jo, Jesus, akkurat sånn som jeg som doktor visste det gjennom 40 års møte med pasienter. Jeg har bare hatt 4 pasienter, sa ikke jeg det, som hadde meldt ut lengsel sin, og som ikke var tørst lenger. De var ikke tørst lenger. Du vet jo, Jesus, at du står jo foran en haug med folk. Og du vet jo at, ja, kanskje det er en dypt deprimert parti, da han er nede der nede, han er kanskje kjempedypt. Men de 200 andre, de er jo drittørstige. De lengter jo som bare det. Og de prøver jo å stille sin lengsel i det som Jeremias kaller for i sitt kapittel 2, vers 13, at det er som, altså alt utenom å stille tørsten sin hos Gud, er som å drikke av brønner som ikke holder vann. Og så spør du om noen til å si, hva mener du egentlig? Og da har jeg min egen tolkning av det. Jeg tenker at Jesus sier, den, for han vet at alle er tørstige, den som våger og velger å komme i kontakt med tørsten sin, og som velger å handle på tørsten sin, han kommer til meg. Og så sier han det, hva er evig liv, folkens? Hvordan definerer Gud det evige livet? Og jeg sier at spesielt til dere unge folkens, bli kjent med Bibelen. Skal dere stå dere imot det sekulære, dogmatiske trykket i vår tid? Dere har ikke sjans hvis ikke dere fyller dere med Guds ord. Det er enorme krefter som er på sving i dette samfunnet. Og det går raskt unna bakken. Jeg skulle ønske det var annerledes. Jeg takker Gud for alt det flotte, og spesielt de unge generasjonene. Det takker jeg Gud for. Men vi har mye, mye mer å hente ut fra Gud. Ja. Hva? Ja, flott. Jesus definerer det evige liv som det å kjenne Gud, og han Gud har utsendt Jesus Kristus. Og her dukker ginosko-ordet opp igjen. Det handler om å kjenne, kjenne intimt. Ja. Så sier han, den som tror tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, hva snakker vi nå om? Ja, nå snakker vi om virkelighetsoppfatning i hjertet vårt. Ikke det vi snakker om? Det det vi snakker om. Fordi at som du tenker i ditt hjerte, slik du. Og den som tror på meg, den som har sin virkelighetsoppfatning, jo mer du har det i meg, jo mer kommer du å bli tilfredsstilt i tørsten din. Og faktisk er det så sterkt at den som tror på meg, for hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Hør, det ordet som på gresk, og nå skal vi lande dette før lunsj, det ordet som Nytestamentet bruker for hans indre, altså Jesus snakket om hans indre, det er dette ordet her, koilia. Og det betyr bokstavelig talt et hulrom. Men det betyr også noe annet. For dette ordet hulrom betyr egentlig et tomt rom i Guds øyne, og nå snakker jeg med stor understrekning. Det rommet der er ikke tomt, det er smekkfullt, men det som er der inne er følgende, og nå skal vi slutte når jeg har lest fra Romerne 1. Hør hva som står der. Hør. Paulus beskriver menneskene, så sier han følgende, hør. De kjente Gud, men likevel lovpriste de og takket til ham, ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet. Bibelen sier, det du sår, det høster du. Ok? Sår du tomme tanker, så høster du tomhet. Smekkfullt av tanker, men det er tomme tanker. Og hvorfor ble det sånn? De byttet ut. Det skjedde et paradigmeskifte en gang, og det kommer vi til. Og de byttet uten hør Guds sannhet med løgn. På kristelig språk kaller vi den løgnen for vantro. Og det er vår grunnleggende synd, at ikke vi tror på ham. Men på noe annet. Og tilba og dyrke til skapte i stedet for skaperen. Hvem du egentlig? Hva har du bygget inn i hjertet ditt? Hvor kommer du fra i ditt liv? Hvem har fortalt deg? Hva har du blitt fortalt? Jeg vet ikke. Men din ånd vet alt om deg. Og den hellige ånd vet alt om deg. Og Herren Jesus Kristus lengter etter å ta deg i fanden sin. Holde deg tett inntil. Fortelle deg hvem du er. Fortelle deg hvem han er. Og så sier han, Eilif, kan du tenke deg å vende om på noen greier her? Og gi plass til min sannhet. Vær så god, lunsj.